Sauce, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคุณกำลังอยู่กับมิหมีแห่ง Tech Sauce Podcast ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้น่าจะได้ยินประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าหนาหูกันมากกับคำนี้นะคะเป็นบัสเวิร์ดเลย disruption หลายๆองค์กรเนี่ยก็ต่างรู้สึกตื่นตระหนกกันค่ะว่าจะมีใครที่เข้ามาเรียกว่าล้มล้างนะโมเดลธุรกิจเดิมๆที่เรากำลังเห็นกันอยู่คนที่ปรับตัวอยู่กันได้เนี่ยก็จะต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็วอย่างมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันใครที่ปรับตัวไม่ทันไม่ได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนหลายภาคธุรกิจก็เริ่มล้มหายตายจากไปยกตัวอย่างเช่นธุรกิจมีเดียเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะอีกหนึ่งในวงการนึงซึ่งบางคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่ากำลังโดน disruption ขั้นรุนแรงเหมือนกันนั่นก็คือโลกของวงการการศึกษานะคะหลายคนจะสงสัยค่ะว่าโดน disruption ยังไงเหรอแต่ถ้าคุณลองไปเสิร์ชดูใน Google นะคะพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาพูดถึงคอร์สเรียนต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นข่าวบางอันที่น่าตกใจเลยทีเดียวคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะมีความกังวลเป็นอย่างมากว่าระบบการศึกษาของโรงเรียนทุกวันนี้ที่มีอยู่เนี่ยมันจะตอบโจทย์กับอาชีพที่กำลังจะเกิดใหม่ในอนาคตอันใกล้สำหรับลูกๆเขาหรือเปล่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอนาคตของชาติหรือลูกหลานของเรานะคะว่าระบบการศึกษาเหล่านี้เนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างเราเห็นข่าวหลายๆมหาวิทยาลัยมัธยมและระดับประถมเองเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงการเอา AI มาใช้ด้วยซ้ำประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังรุกหนักในเรื่องนี้และที่สหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับดร.สันติธารเสถียรไทยนะคะ Group Chief Economist แห่ง C Group ค่ะเวลาเอ่ยชื่อบริษัทนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงบริการชื่อดังอย่างเช่น AirPay e-commerce platform อย่าง Shopee หรือว่าแพลตฟอร์มเกมมิ่งอย่าง Garena เนี่ยหลายคนต้องร้องอ๋อแน่นอนในขณะที่ตัวคุณสันติธารเองเนี่ยก็นั่งเป็นผู้บริหารในนั้นแต่อีกหมวกนึงค่ะน่าสนใจมากเลยเป็นนักแต่งหนังสือค่ะแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ด้วยหนังสือของเขาเนี่ยอย่าง Futuration เนี่ยจะเป็นหนังสือที่พูดคุยกับเรื่องของการเตรียมตัวบุตรหลานให้พร้อมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรวันนี้ไฮไลท์สำคัญค่ะที่เราจะไป cover แล้วก็พูดคุยกันเนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของอนาคตค่ะว่าในขณะที่เราเนี่ยกำลังจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นแต่กลับกันค่ะอายุของความรู้กับสั้นลงบางทีสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยในช่วงระยะเวลาอีก 3-4 ปีก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะคะเรื่องราวของ Lifelong Learning สำคัญแค่ไหนการ Reskill แล้วก็ Upskill ค่ะการเพิ่มทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิตอลหลายคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอายุ 30 40หรือแม้แต่50ก็ตามทุกคนมักจะห่วงเรื่องนี้กันแน่นอนนะคะอนาคตที่ไม่แน่นอนค่ะการศึกษาแบบ specialist เฉพาะทางไปเลยหรือเราจะเรียนรู้กันในรูปแบบของแบบกว้างๆ generalist แบบไหนที่ตอบโจทย์กว่ากันและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคงไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นภาพชัดไปกว่า case study case study ไหนที่น่าสนใจในต่างประเทศในการปรับระบบการศึกษาเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่สู่อนาคตเรื่องนี้คุณสันติธารจะมาแชร์กับเราไปฟังบทสัมภาษณ์นี้กันเลยดีกว่านำเนินรายการโดยคุณปูเป้ค่ะหนึ่งในเอดิเตอร์ของทางเทคซอที่กำลังนั่งพูดคุยกับดร.สันติธารกันค่ะ
คือสนใจเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้โดยรวมเนี่ยเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ตอนทำงานเก่าตอนทำงานเก่านี่อยู่ในภาคการเงินใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคือจริงๆเป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงพิเศษเพราะว่ามีโอกาสมีลูกคนที่สองพอมีลูกคนที่สองแล้วมีเวลาได้พักแบบไม่ต้องทำงานอยู่ช่วงหนึ่งลางานแบบรอลูกคลอดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้คิดนู่นคิดนี่ไปเยอะมันก็นั่งคิดถึงว่าลูกคนแรกอายุประมาณขวบครึ่งลูกคนที่สองเราจะเกิดคิดว่าจะแพลนการศึกษาให้เขายังไงอนาคตใช่ไหมครับแล้วพอคิดแล้วเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเราจะให้เขาเรียนฟิลไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าคิดระบบการศึกษาเราคิดไปเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เหมือนกับจะตอบโจทย์ได้เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าโจทย์มันเป็นยังไงเราแค่รู้ว่าในโลกใหม่เนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยอายุมันสั้นลงแต่ว่าคนเรามันอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาพอนั่งคิดตรงนั้นคิดไปคิดมาก็กุ้มใจก็เลยมานั่งคิดเรื่องของตัวเองว่าเอ๊ะถ้ามันจริงอย่างนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ลูกเลยตัวเราเองจะไปรอดหรือเปล่าใช่ไหมทำงานอยู่ในตอนนั้นภาคการเงินมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเหมือนกันเ พอคิดถึงตรงนี้ทั้ง2อันแล้วเนี่ยก็เลยกลับมานั่งถามตัวเองแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มเขียนบทความนะครับเขียนบทความลงประชาชาติธุรกิจซึ่งตอนหลังกลายมาเป็นหนังสือซึ่งเพิ่งออกตอนต้นปีนี้ชื่อว่า Future Generation มาจากคำว่า Future กับ Generation แต่ว่าไอเดียของหนังสือมันก็คือการตั้งโจทย์ถามตัวเองอย่างครับว่าเราจะเตรียมตัวเราเองแล้วก็คนรุ่นต่อไปกับอนาคตยังไงซึ่งโจทย์ที่สำคัญที่สุดของตรงนี้มันก็คือเรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนซึ่งเราจะเตรียมให้กับลูกที่กำลังจะโตขึ้นเรียนรู้ทั้งนอกโรงเรียนซึ่งมันสำหรับคนอย่างพวกเรานะตัวผมเองอย่างไรพวกเราว่าไม่รู้ตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดว่าระบบการเรียนรู้มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและทำยังไงเราถึงจะผมว่าบทสรุปที่สำคัญมากของหนังสือก็คือว่ามันเรื่องของโจทย์ของ lifelong learning เพียงแต่ว่า lifelong learning มันไม่ใช่ว่าอะไรที่เราพูดแล้วมันทำแล้วมันเกิดขึ้นมันต้องมีทักษะผมมันเป็นทักษะซึ่งมันต้องฝึกฝนมันต้องหาเคล็ดลับของมันนะครับนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นโจทย์สำคัญว่าเราจะทำยังไงในการสร้างทักษะของ lifelong learning ที่จะสามารถเรียนรู้ไปตลอดชีวิตได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของการค้นหาคำตอบนั้นก็เป็นการก็คือการที่เปลี่ยนงานจากทำภาคการเงินมาอยู่ประมาณเกือบ10ปีนะครับแล้วก็ถึงมาจอยที่บริษัท4ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีก็ยอมรับว่ามันแตกต่างฉีกจากที่ตัวเองรู้จักมากเลยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ตัดสินใจออกจากภาคการเงินที่ตัวเองคุ้นเคยก็เพราะว่ารู้สึกว่าโจทย์หนึ่งของการจะสร้างการเรียนรู้เนี่ยคือเราต้องสร้างความสงสัยหรือสร้าง curiosity ความอยากรู้อยากเห็นให้ได้ก่อนให้ตัวเองเมื่อเรามี curiosity เรามีความควรขวายอยากรู้อยากเห็นเนี่ยสุดท้ายแล้วความรู้เนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่เลยที่มันหาไม่ยากนะครับถ้าเรามีคำถามสักอย่างถ้าเรามีความต้องการจะรู้สักอย่างนึงทีนี้การที่คนเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนตัวเองนานๆบางทีเนี่ยไอ้ความอยากรู้อยากเห็นมันค่อยๆเจือจางหายไปนะครับมันคุ้นเกินไปมันสบายเกินไป
ทุกคนก็จะถึงจุดนั้นอ่ะ
ใช่ใช่แล้วมันจะเป็นจุดทางสองแพร่งในชีวิตที่ว่าจะให้เลือกว่าเราจะอยู่กับความคุ้นเคยนะครับเพื่อความสบายแล้วก็อยากจะหวังว่าอนาคตมันไม่แคชอัพกับเราแล้วเราก็รีไทร์ไปก่อนใช่ไหมครับหรือเราจะเลือกที่จะดิสรัปต์ตัวเองนะครับก็คงขึ้นแล้วแต่คนแต่ตัวผมมองว่าถ้าเราไม่ดิสรัปต์ตัวเองวันนี้วันหน้าต้องมีอะไรมาดิสรัปต์เราแน่นอนเราไม่มีทางหรอกที่จะอยู่แบบชิวๆไปได้จนจบจนรีไทร์ในยุคนี้นะครับ
ความจริงรีไทร์เมนต์น่ะคำว่ารีไทร์เมนต์น่ะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยมีใครที่แบบตอนนี้แบบรีไทร์ 100% แล้วเนาะ
ใช่ไม่มีละจริงๆ
มันอายุมากขึ้นเรื่อยๆและที่น่าสนใจคือว่าพูดถึง lifelong learning ความจริงคอนเซ็ปต์นี้ก็ได้ยินมาสักพักนึงแล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกอ่ะคือมัน disrupt จริงๆคือไม่ใช่แค่ในด้าน corporate แต่ในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของ lifelong learning อ่ะมีการเปลี่ยนไหมการ evolve ไหมที่จะเป็นอะไรที่ไม่คือความคิดดั้งเดิมที่แบบโอเคคุณต้องเรียนตลอดชีวิตแต่จะเรียนยังไงกับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ใช่ใช่คิดว่ามีนะครับคือว่าตัวโจทย์ใหญ่อาจจะว่า goals หรือจุดประสงค์ในการให้มันมี lifelong learning อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ความเข้าใจถึงอุปสรรคในการทำ lifelong learning ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะโดยประเทศที่นำด้านในประเทศหนึ่งเลยคือประเทศที่ผมอยู่ก็คือสิงคโปร์เพราะเป็นเจ้าแรกๆที่คิดเรื่อง lifelong learning ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าสิงคโปร์เขามองตัวเองมาตลอดว่าสิ่งเดียวที่เรามีทรัพยากรของเราคือคนถ้าคนเราตกยุคนะครับที่ผมใช้คำว่ามันติดตกขบวนเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาไม่มีอะไรเหลือละเพราะเขาไม่มีเกษตรเขาไม่มีทรัพยากรไม่มีที่ท่องเที่ยวไม่มีอะไรเลยเขาสร้างทุกอย่างคนคือทุกอย่างใช่ไหมครับเพราะเขาก็จะกลัวเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาถึงคิดหนักเรื่องคนLifelong Learningเขาคิดมานานเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้เขาเริ่มทำเนี่ยคือว่าเขามีโครงการของรัฐบาลที่ชื่อ Skills Future นะครับ Skills Future เป็นโครงการที่พยายามจะให้คนเนี่ยกลับมาเรียนรู้ใหม่โดยง่ายๆโดยการที่หามีคอร์สอยู่มากมายเลยเขาจะรวบรวมคอร์สมาทั้งคอร์สออนไลน์นะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งตามมหาลัยให้คนอายุเท่าไหร่ก็ได้ไปเรียนแล้วก็จะมีให้เงินซับซิดี้นะครับเพื่อไปเรียนมีเครดิตอยู่แล้วก็จะมีระบบที่ทำเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าวินิจฉัยด้วยว่าคุณอยากจะเปลี่ยนอาชีพจากอะไรไปทำอะไรคุณจะต้องมีทักษะอะไรถ้าคุณอยากมีทักษะนี้เรามีคอร์สนี้นะ1 2 3 4 5ที่คุณไปเรียนได้ตามมหาลัยนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ฟังดูดีนะเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ผมว่านั่นคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาไปคิดว่า ไอ้การไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งโจทย์มันคือว่าคนไม่รู้ว่าจะไปเรียนอะไรที่ไหนหรือมันมีรีซอร์สไหมนะครับองค์ความรู้มันอยู่ที่ไหนนั่นคือวิธีแก้โจทย์เขาเป็นเขาเลยบอกต้องทำออนไลน์คอร์สเยอะต้องมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดใช่ไหมครับซึ่งเทคโนโลยีมันก็ช่วยแต่ว่าพอผ่านไปสักพักผมว่าเขาเริ่มเข้าใจว่าความยากของไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งไม่ได้อยู่ที่ตัวคำตอบหรือตัวองค์ความรู้มันอยู่ที่ตัวคำถามความขวนขวายความอยากรู้อยากเห็นนะครับซึ่งหลายคนที่ทำงานมานานอย่างนี้ที่คุยกันเหมือนตัวผมเหมือนกันเมื่อก่อนพอมันคุ้นเคยนานๆมันไม่ได้อยากออกไปหาความรู้ใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ดีๆวันดีคืนดีมันไม่ได้จะออกมาบอกว่าเฮ้ยไปรู้ดีกว่าว่าอีสปอร์ตเขาทำอะไรกันให้ไปรู้ดีกว่าว่าแบบตอนนี้ data science coding มันเป็นยังไงมันไม่มีทางอยู่ดีๆมันจะไม่ได้เรียนรู้อย่างนั้นใช่ไหมครับจะสร้างความสงสัยกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ยังไงตรงนั้นเป็นโจทย์สำคัญแล้วถ้าจะเปรียบเทียบตอนนี้ปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ทำอีกอย่างที่น่าสนใจมากคือสิงคโปร์เนี่ยมีการปรับระบบการศึกษานะครับระบบของเขาเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่าสตรีมมิ่งอยู่สตรีมมิ่งจะคล้ายๆกับระบบสายวิทย์สายศิลป์ของไทยนิดๆนะครับแต่ยิ่งกว่าคือประมาณช่วงจบช่วงม.1เนี่ยเด็กจะต้องมีการสอบครั้งใหญ่นะครับแล้วพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการแบ่งสายว่าคุณเนี่ยเป็นหัวกะทินะครับหรือเป็นหางกะทิหรืออยู่ตรงกลางๆนะครับมี3 track แล้วจะแยกกันเลยหัวกะทิก็ไปสายหัวกะทิกลางก็อยู่กลางล่างก็อยู่ล่างและล่างนี่ก็จะไม่มีโอกาสไปมหาลัยแบบท็อปๆแบบตัวบนนะครับ
ตั้งแต่
อายุตั้งแต่แค่ประมาณม.1 นะครับ
โอ้โห
คือเร็วมาก
มีความกดดัน
กดดันมากเพราะฉะนั้นเด็กมันกดดันตั้งแต่เด็กไงครับมันตั้งแต่เด็กขึ้นมาไล่ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วแน่นอนการสอบการวัดมันก็เป็นมิติที่ค่อนข้างจะแคบความเก่งเลขเก่งไซน์เก่งอะไรต่างๆเด็กอายุเท่านั้นเองใครจะไปรู้จักตัวเองใช่ไหม
ใช
่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันทำให้ผมชอบมันมีโค้ดของไอน์สไตน์อันหนึ่งนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือเขาบอกว่า เด็กทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วคนทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะนะครับแต่ถ้าคุณเอาจับปลาไปปีนต้นไม้เนี่ยปลามันก็จะโตขึ้นโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยโง่นะครับอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญมากเพราะว่าการศึกษาเนี่ยแม้แต่สิงคโปร์ที่ว่าดีมากแล้วเนี่ยก็ยังมีความจับปลาปีนต้นไม้อยู่นะครับพอจับปลาปีนต้นไม้เนี่ยมันเกิด2 อย่างหนึ่งคืออย่างที่อันซานบอกปลามันคิดตัวเองโง่พอมันคิดตัวเองโง่เนี่ยมันก็มีการศึกษาวิจัยนะครับพี่ผมเคยเรียนมาในด้านเศรษฐศาสตร์เขาให้ดูว่าเด็กที่คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถหรือคิดตัวเองด้อยเนี่ยมันจะด้อยจริงๆเขามีการศึกษาหนึ่งที่อินเดียทำดูเขาบอกว่าเพราะอินเดียมันมีระบบคลาสใช่ไหมครับที่มีระบบคลาสว่าใครมาจากชนชั้นไหนอันแรกเขาให้เด็กทำสอบกันโดยเขาไม่บอกว่าใครเป็นคลาสไหนนะครับปรากฏทำออกมาดีเท่ากันทั้งเด็กคลาสสูงเด็กคลาสต่ำแต่พอตอนอีกอันนึงเขาบอกว่าอ่ะนี่คุณมาจากคลาสนี้นี่คนนี้มาจากคลาสนี้คนนี้มาจากคลาสนี้ปรากฏไอ้เด็กที่คลาสต่ำกว่าทำได้แย่กว่าจริงๆเพราะเขาเชื่อว่าเขาด้อยกว่าเขาถึงด้อยกว่าจริงๆ
เพราะเขาไม่ได้มี expectation สำหรับตัวเองที่จะดี
ใช่
คือตัวเองอะปุ๊บเป้ค่ะคือเรียนด้านแบบระบบนานาชาติมาและตอนที่มาเมืองไทยอะสังเกตว่าโรงเรียนไทยอ่ะเขาตั้งแต่เด็กเลยเขาแยกออกมาเลยว่าคุณเก่งเรื่อง science ก็ไปทาง science คุณเก่งเรื่องแบบภาษาอังกฤษก็ไปด้านภาษาอังกฤษซึ่งในโรงเรียนนานาชาติไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ตั้ง
ใช่ใ
ช่แบบจะตัดสินใจคือก็จะจบ high school แล้วอ่ะและขนาดแค่จบ high school บางคนก็เข้าไปมหาวิทยาลัยแล้วก็แบบบอกว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียนอะไรก็
เพราะมหาลัยอเมริกายังเป็น liberal arts ซะสมัยทีใช่ไหม
ใช่ใช่มันก็มีข้อเสียกับข้อดีข้อดีคือว่าโอเคคุณมีเวลาที่จะคิดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียคือว่าถ้าเกิดคุณหลงคุณก็หลงไปเลย
ใช่ใช่ใช่
ใช่ไหม
ใช่ผมไปพูดในงานปัจฉิมของนิติศาสตร์จุฬาก็มีเด็กถามมาถามดีมากบอกว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยคุณคิดว่าพี่คิดว่าการเป็น specialist หรือเป็น generalist เนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆคำถามนี้เหมือนกันซึ่งมันคำถามที่ตอบยากมากเลยนะผมก็บอกเขาว่า specialist กับ generalist ผมมันมีข้อดีทั้งคู่แหละแต่ว่าถ้าถามว่าตอนศึกษาการเรียนเนี่ยเรียนให้กว้างหรือเรียนให้แคบ specialist เร็วอันไหนดีกว่ากันผมว่ายุคใหม่เนี่ยเรียนเป็น generalist ปลอดภัยกว่าเซฟกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกว่าการเรียนที่มันเป็น generalist เนี่ยมันจะมีความหลงทางระดับหนึ่งใช่ไหมเข้าไปแล้วแบบเอ๊ะเราเรียนเราเป็นอะไรกันแน่
ใช่ไหมหลายคนเลยใช่ไหมที่แบบเรียนหลายปีเลยแล้วเสร็จแล้วก็แบบเอาไม่มี passion ด้านนี้เลย
ใช่
โอ้ยเสียดายจัง สียดายตังเสียดายเวลา
ใช่
ที่ที่เรียนด้านนี้ใช
่ส่วนแต่ในโลกความต่อไปเนี่ยคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความหลงทางไม่แน่ใจแล้วก็ uncertainty ความไม่แน่นอนต่างๆจะกลายเป็นความจริงที่อยู่กับเราแม้จะเราจบไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆการเข้าไปมหาลัยหรือว่าอาจจะเรียนบางทีอาจจะเรียนดนตรีผสมเลขผสมไซน์ผสมดีไซน์ผสมอีคอนผสมหลายๆอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันจะเตรียมตัวเราสู่โลกความเป็นจริงซึ่งไอ้ช่องระหว่างแบ่งระหว่างคณะแบ่งระหว่างอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะมันเจือจางลงไปเยอะ
เพราะความจริงตอนนี้ทุกอย่างมันก็อินทิเกรตกันแล้ว
ถูกต้อง
ใช่
แล้วเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะงั้นการเทรนตัวเองสำหรับโลกที่อินทิเกรตกันมากขึ้นความแน่นอนน้อยลง unpredictability มากขึ้นเทรน adaptability การปรับตัวตัวเองได้เนี่ยจะเป็นส่วนโจทย์สำคัญมากๆที่ควรจะบ่มไว้ตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียน
ก็เป็นห่วงนิดนึงเกี่ยวกับเอาไงแกประหว่างคนที่มีตังกับคนที่ไม่ค่อยมีตังค่ะมันก็มีแน่นอนคือคนที่มีตังก็สามารถไปโรงเรียนนานาชาติได้เป็นไม่นานาชาติก็ไปโรงเรียนไทยได้ดีใช่ไหมคะและสำหรับคนที่ไม่มีตังก็อาจจะไม่มีรีซอร์สเท่ากับคนที่มีตังได้และตอนสุดท้ายแล้วมันเกิดปัญหาที่ทั้งประเทศต้องเป็นห่วงก็คือว่าเลเบอร์ของเราไม่สเกลพอซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในประเทศไทยแล้วบอกว่านี่คือจุดอ่อนของเราคิดว่าโซลูชันสำหรับปัญหานี้คืออะไร
อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากนะโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญมากผมคงไม่ได้มีคำตอบทั้งหมดแต่ว่าเพราะมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากครับจริงๆแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยคือขอเรียกว่าแบ่งเป็นสองส่วนคือว่าส่วนที่เป็นการศึกษาแบบฟอร์มอลนะครับกับส่วนที่เป็นการศึกษาที่มันนอกจากการที่เราเรียนรู้จากนอกโรงเรียนละกันอันดับแรกในโรงเรียนก่อนในโรงเรียนเนี่ยมันซับซ้อนเพราะว่ามันมีทั้งปัญหาเรื่องถ้าไปดูจริงๆนะเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องปริมาณโดยปริมาณคืออะไรปริมาณคือเวลาที่เด็กได้เรียนโรงเรียนเด็กหลายคนไม่ได้เรียนโรงเรียนนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปเรียนขนาดนั้นบางทีต้องกลับมาช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านช่วยในงานบางทีพ่อแม่ไม่ได้เห็นคุณค่าของการศึกษาขนาดนั้นโรงเรียนไปอย่างนั้นเองแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าไปเรียนเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้น keep kids in school เนี่ยให้เด็กได้อยู่ไปโรงเรียนได้ไปครบเนี่ยอันนี้ก็โจทย์ใหญ่ละอันนึงซึ่งก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวต่างหากซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาโดยเรียนโดยตรงอย่างเดียวอันนั้นตัวผมเองเคยเข้าไปช่วยในพวกโครงการพวกอะไรพวกนี้ที่ปรึกษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นปัญหาเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่คิดเยอะมากอันนั้นตัวนึงละอีกตัวหนึ่งนะครับคือเป็นเรื่องคุณภาพนะครับก็คือคุณภาพของอาจารย์คุณภาพของคนที่มีใช่ไหมครับว่ามีพอไหมดีพอไหมใช่ไหมครับซึ่งมันก็เรื่องระบบปัญหาเรื่องการจัดครูนอกจากบางทีคุณภาพดีแค่ไหนแล้วครูมีเวลาสอนแค่ไหนเตรียมการสอนแค่ไหนก็อีกประเด็นนึงเพราะว่าครูเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องทำเรื่องเอกสารแบบรีพอร์ตติ้งอะไรเยอะแยะมากเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มีโครงการที่พี่จะบอกเฮ้ยจัดให้ครูกลับมาอยู่ในห้องเรียนเถอะเพราะครูไปใช้เวลากับเอกสารมากเหลือเกินไม่มีเวลามาโฟกัสนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีด้านฟอร์มอลเนี่ยมันมีจุดที่เป็นปัวเป็นล็อกอยู่เยอะมากหลายอันที่ต้องแก้และซับซ้อนนะครับยอมรับมันต้องเข้าไปคลุกที่นอกจากมุมเทคนะครับบริษัทเทคข้างนอกโรงเรียนจุดนี้เป็นจุดที่ผมว่าเราพอทำได้นะครับที่พอทำได้นี่ก็คือว่าการสานอกระบบนอกโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่อาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้ด้วยความที่ว่าการศึกษาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ต้องทำในระบบ formal education ทั้งนั้นแล้วอย่างเรียนหลายอย่างมาเรียนมาปุ๊บพอจบปุ๊บมันก็ obsolete มันก็เฉยละมันก็ตกยุคละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาทำใหม่อย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ C Group เราเพิ่งประกาศไปที่งาน Tech Source Summit เลยเนี่ยนะครับคือมีโครงการ10 in 10 10 in 10คืออะไร10 in 10คือว่าบอกว่าเราอายุครบ10ขวบนะบริษัทเพราะฉะนั้น10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะเทรนแล้วก็ educate นะครับช่วยให้การศึกษาคนฝึกคนในภูมิภาคเนี้ยอาเซียนเนี่ยนะครับกับไต้หวันทั้งหมด10ล้านคนนะครับใน10ปีข้างหน้านะครับโดยที่มันคืออะไรบ้างมันมีหลายด้านนึงที่สำคัญมากเลยก็คือด้านที่ว่าเราจะช่วยฝึกคนที่อาจจะรู้สึกว่าตกยุคไปแล้วหรือไม่ทันยุคดิจิทัลเนี่ยให้ได้ความรู้ให้ใช้เป็นไม่ว่าจะเป็นการใช้อีคอมเมิร์ซการทำธุรกิจออนไลน์นะครับหรือแม้แต่เข้าใจว่าเกมอีสปอร์ตวงการมันเป็นยังไงเนี่ยมีการเอดูเคทซึ่งเราทำเวิร์กช็อปเราทำข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเองนะครับบางทีเราก็ทำจับมือกับมหาลัยจับมือกับภาครัฐแต่ผมว่าตรงนี้มันเป็นตัวเสริมที่สามารถทำได้เรื่องการรีสกิลนะครับซึ่งสิงคโปร์ก็มีการทำเยอะนะครับมีกลุ่มที่บอกว่าเออเรามาทำ จับมืออินดัสทรีกับภาครัฐด้วยกันภาคเอกชนภาครัฐด้วยกันว่าเราจะรีสกิลคนยังไงช่วยทำยังไงให้คนมีทักษะใหม่ๆที่สามารถกลับเข้าไปในแรงงานและไม่ตกยุคได้อันนั้นก็เป็นอันที่ทำส่วนถ้าจะพูดถึงโจทย์ใหญ่เลยสมมติว่าสามารถปรับระบบการศึกษาได้ทั้งหมดเลยระบบที่น่าสนใจมากคือระบบของไต้หวันนะครับซึ่งอันนี้ก็ฟังจากงาน Texas Summit อีกเช่นกันนะครับจากท่านรัฐมนตรีออเดรนะครับพูดให้ฟังบอกว่าระบบไต้หวันนี่น่าสนใจมากคือว่าจะมีการจัดโรงเรียนอยู่ประมาณผมจำไม่ผิด10หรือ 20% เนี่ยที่เขาจะไม่ได้ว่าจะต้องตามระบบคัริคูลัมหรือระบบการศึกษามาตรฐานทั่วไปเขาจะสามารถโรงเรียนสามารถจัดทำอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้ตำราไม่ต้องใช้หลักสูตรทั่วไปที่กำหนดมาทางวัตถุศึกษาเป็นอัลเทอร์เนทีฟนั่นเองนะครับแล้วเขาทุกอาจจะ5ปี10ปีนี่แหละนะครับเขาจะมีคณะกรรมการมาดูว่าไอ้พวกการศึกษาแบบทางเลือกทั้งหลายนั้นอันไหนบ้างที่เวิร์กและอะไรที่เวิร์กในนั้นนะครับแล้วเขาจะหยิบมาแล้วมาใส่เข้าไปในระบบหลักสูตรหลักให้ทั่วประเทศใช้เ
พราะฉะนั้นที่จะเป็น top down คือ
ใช่
ม
ัน
คือ down up
ใช่ down up แต่ก็ไม่ได้ down up ทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ down up ทั้งหมด
คือว่าเลือกอันที่ดีที่สุด
ใช่เลือกอันที่ดีที่สุด
ที
่เวิร์กที่สุดเพราะมันเหมือนเป็น sandbox ในตัวตลอดเวลาเป็น education sandbox ตลอดเวลาตลอดเรื่อยๆและก็หยิบไอ้ sandbox นั้นมาเป็น mainstream เฉพาะส่วนที่เวิร์ก
ก็ง่ายนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่ open minded ที่แบบว่ายอมรับว่ามันก็มีหลายประเด็นเลยในเรื่องนี้เนาะ
ร
เรื่องของทั้งแบบ generation ที่แบบเป็น generation สมัยก่อน generation ตอนนี้และก็ระบบการเมืองอะไรก็ตามใช่ไหมคะ คือมีการพูดคุยถึงเรื่องที่เคสที่อาจจะเกิดขึ้นคือว่านักเรียนหรือนักศึกษาอาจจะมีความรู้มากกว่าอาจารย์หร
ือ
ครูก็ได้ในด้านของดิจิทัล knowledge อะไรเนี่ยค่ะคิดว่ามันจะไปทางไหนคะจะเกิดว่ามันมีแบบเคสแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ครับคงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับและมันแปลว่าบทบาทของอาจารย์เนี่ยต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านหนึ่งคือเปลี่ยนจากผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพูดหรือสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญการฟังนะครับครูบทบาทจะเปลี่ยนจากคนที่เป็นเลคเชอร์กลายเป็นโค้ชหรือเมนเทอร์ซึ่งเป็นคนที่คอยฟังคอยเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ในบางบ้านบางจุดเนี่ยองค์ความรู้อาจจะสู้เด็กไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ครูต้องเก่งกว่าเด็กด้านหนึ่งตรงที่ว่าต้องสามารถฟังแล้วรู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับอย่างที่คุณเป้อาจจะดูว่าคุณเป้เก่งด้านนี้แต่รู้สึกตัวเองอ่อนด้านนี้ยังไม่มั่นใจด้านนี้ใช่ไหมครับต้องดีเทคตรงนั้นได้วิเคราะห์ได้วินิจฉัยได้เหมือนหมอนะครับที่บอกได้และบอกได้ว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องใช้ยาตัวนี้ต้องรักษาแบบนี้ใช่ไหมครับหมอก็เหมือนกันหมอบอกว่ารักษาอันนี้ฉันรักษาได้ฉันมียาเอายาตัวนี้ไปหรือหมอจะบอกว่าโอ้อันนี้คุณต้องไปหาหมอเฉพาะทาง specialist นะครับเพราะว่าฉันรักษาไม่ได้มันเกินความสามารถฉันก็เหมือนกันครูก็จะบอกอย่างนั้นบอกว่าแล้วอาจจะไม่ต้องเป็นอาจารย์อีกคนก็ได้อาจจะเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งว่าคุณว่าเอ้ยคุณเก่งคุณอ่อนด้านนี้มากใช่ไหมครับด้านเลขวิชานี้มากแต่เพื่อนคุณเก่งมากๆเลยและสอนดีด้วยจริงสอนดีกับผมอีกเพราะฉะนั้นคุณไปแมทช์กันช่วยกันทำ
ม
ัน
ต้องมีการเปลี่ยน mindset เน
า
ะ
สำหรับซึ่ง mindset มันจะเป็นประเด็นใหญ
่ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบรุ่นใหม่นะคะม
ัน
ก็มีความกดดันเหมือนที่พูดถึงตั้งแต
่
เราเริ่มการพอดแคสต์วันนี้ก็คือว่าก็ไม่รู้จะไปทางไหนถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเงินเยอะมากมายแต่คุณรู้ว่ามันต้องไม่ใช่แบบใช้วิธีดั้งเดิม traditional education คำแนะนำคือต้องทำอะไรบ้างคะ
ผมว่าการบทบาทของพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆการศึกษาหรือการเรียนรู้ผมชอบใช้คำว่าการเรียนรู้เพราะว่ามันส่วนใหญ่มันเกิดนอกโรงเรียนนะแล้วโรงเรียนแรกของเราเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือที่บ้านนะครับนั่นคือจุดที่พ่อแม่บ่มมาเราเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องโจทย์ที่ว่าบางทีเราจับลิงปีนต้นไม้เอ้ยจับปลาปีนต้นไม้ลิงปีนต้นไม้ถูกละปลาปีนต้นไม้ใช่ไหมครับการจับปลาปีนต้นไม้บางทีไม่ได้เริ่มที่โรงเรียนหรอกเริ่มจากพ่อแม่เลยบางทีนะครับเพราะว่าบางทีพ่อแม่เรามีบอกว่าเด็กเราต้องเรียนเก่งต้องเก่งเลขต้องเก่งวิทยาศาสตร์ไปสายวิทย์นะลูกเป็นหมอนะลูกเป็นวิศวะนะลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราบ่มตั้งแต่เด็กละพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อให้โรงเรียนเขาไม่ได้บังคับเนี่ยมันก็มาอยู่ใน mindset อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเลิกจับปลาปีนต้นไม้นะครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ต้องเปิดกว้างอย่าไปบังคับว่าเด็กต้องไปสายนี้ไปสายนี้ไปสายนี้พ่อแม่ต้องเปิดใจค่อนข้างมากและ มาฝึกที่ตัวเป็นทักษะที่เป็นคอจริงๆเช่นทักษะที่สำคัญมากในความเป็นมนุษย์นะผมชอบมีความคิดว่าในยุคของ artificial intelligence ยุคของปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยสิ่งที่เป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มากๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นสูตรสำเร็จเป็นพลังพิเศษของคนนะครับเช่นความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับที่ออกนอกกรอบช่วงนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าต้องสร้างก็ใช่แต่เป็นสิ่งที่หลายอย่างเรามีอยู่แล้วในตัวคนเมื่อเกิดมาแต่มันค่อยๆหายไปเพราะว่าพอดีเราไปบังคับให้คนมันแคบลงแคบลงแคบลงแข่งกันอะไรกันมากๆเนี่ยมันทำให้ความสร้างสรรค์หรือความเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปถ้าเราลองไม่ทำลายมันล่ะถ้าเราลองเนอร์เจอร์มันนะครับหล่อเลี้ยงมันเด็กให้เรียนรู้อันนี้ผมพูดตรงๆผมเป็นพ่อของลูกที่อายุ3ขวบครึ่งกับ2ขวบนะครับผมอยู่สิงคโปร์ผมมีช้อยส์ในการที่จะให้เข้าเรียนระบบสิงคโปร์ซึ่งค่อนข้างจะเครียดนิดหนึ่งให้เรียนเลขเรียนอะไรแต่พยายามให้เด็กที่สุดกับอีกช้อยส์หนึ่งซึ่งผมเลือกอันนี้อันที่2ก็คือว่าให้เป็น play base คือว่าให้ไปเล่นให้ไปเจอสังคมให้รู้จักต่างๆผมไม่ค่อยสนใจมากนักว่าตอนนี้เขาจะได้วิชาการอะไรยังไงแค่ไหนเขาจะเรียนเก่งไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้เขาเข้าสังคมเป็นอยากให้เขารู้ว่าแบ่งของเล่นกับเพื่อนยังไงอยากให้รู้ว่าการเรียนรู้ co-learning เป็นยังไงเวลาเขาสนใจเรื่องเดียวกันแล้วเขาไปเรียนรู้พร้อมๆกันแล้วแบ่งปันการเรียนรู้ความสนุกของการแบ่งปันและเรียนรู้ไปพร้อมกันคืออะไรอยากให้เขาเข้าใจโลกตรงนั้นมากกว่าซึ่งผมว่ามันเป็นทักษะที่มันจะสร้างให้เกิด adaptability กับ resilience นะครับซึ่งมันจะเป็นหรืออีกอันนึงที่ตอนนี้ผมว่าคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็คือเรื่อง growth mindset กับเรื่องของ grit ซึ่งมันจะค่อยๆต้องสร้างเสริมเงี้ยตั้งแต่เด็กไปพ่อแม่คงต้องหันมาโฟกัสเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งข้อเสียคือข่าวร้ายนะครับคือมันยากนะที่จะทำพวกนี้แต่ข้อดีก็คือว่ามันไม่จำเป็นต้องทำในโรงเรียนก็ได้สมมติเมื่อกี้คุณไปให้โจทย์มาบอกว่าสมมติไม่ได้มีเงินมากมายคุณไม่จำเป็นต้องจ้างโค้ชที่ดีสุดมาสอนเรื่องพวกนี้มันสอนได้จากที่บ้านพ่อแม่แค่ต้องเข้าใจเท่านั้นเอง
ดีมากค่ะ
ครับ
รู้สึกว่ามันไปตามตรงกับสิ่งที่กูรูทุกคนอื่นก็พูดเหมือนกันว่าตอนสุดท้ายแล้วแม้ว่าเราอยู่ในจุดยุคดิจิตอลมันไม่ได้อยู่กับเทคโนโลยีแต่มันอยู่กับคน
ครับ
ว่า mindset ของเราจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นยังไง
ใช่ครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
เรื่องราวทั้งหมดที่ดร.สันติธารอยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังทุกคนของ TechSource นะคะโดยสรุปแล้วสำหรับคนทำงานอย่างพวกเราหลายๆคนมักจะกังวลค่ะว่าสกิลเซ็ตหรือทักษะอะไรที่เราต้องรีบเตรียมตัวก่อนแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของสกิลเซ็ตนะคะจริงๆสิ่งแรกเลยค่ะที่เราต้องปรับตัวก่อนคือ Mindset ที่เปิดกว้างค่ะ Mindset ที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการเรียนรู้ข้ามศาสตร์จะกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเราทุกคนนะคะเรื่องที่สอยเรื่องนึงที่อยากจะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับระบบการศึกษาของคนรุ่นในอนาคตเรื่องจากบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยต้องเปลี่ยนไปค่ะบทบาทของคุณครูก็เช่นเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพูดให้นักเรียนฟังเปลี่ยนมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟังลองฟังเสียงของพวกเขากันมากขึ้นดีกว่าเปลี่ยนจากเลคเชอร์เป็นเมนเทอร์เปิดใจให้กว้างและช่วยให้เด็กสามารถค้นพบตัวเองได้มากขึ้นเลิกที่จะจับปลาไปปีนต้นไม้หรือเอาลิงมาลองว่ายน้ำนะคะพัฒนาจุดที่สำคัญอย่างแท้จริงโดยเฉพาะทักษะความเป็นมนุษย์ค่ะความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้คนที่อนาคต AI จะไม่สามารถทดแทนเราได้และอย่าลืมติดตาม TechSource Podcast เรื่องราวดีๆของผู้เชี่ยวชาญในเวทีระดับโลกผู้ประกอบการในไทยทั้ง SME และผู้บริหารระดับสูงรวมถึงเรื่องราวของ TechSourceที่ไปพบเจอเรื่องต่างๆที่น่าสนใจและจะมาย่อยแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันค่ะอย่าลืมติดตามกันในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ
TechSource Sparking Innovative Thoughts